Байрами во селото Речица. Байрами му рекол дека оди кон полициската станица бидејќи го повикале, а инаку бил на боледување. Судењето за диво насилје треба да продолжи во петок, кога 37 мината обвинети за тероризам за прв пат ќе дадат исказ пред судот. Основното јавно обвинителство Скопје има отворено посебна постапка за изборни нерегуларности уште во 2016 година, соопшти денеска оваа институција. Како што стои во соопштението, основното јавно обвинителство, постапувајќи по кривична пријава поднесена од надлежна институција, оформило предмет против едно лице, организатор на изборна кампања и други лица, како и против едно правно лице. До сега се сослушани повеќе од 70 лица. Амбасадорот на Франција во Македонија, Кристијан Тимоније, изјави дека на Македонија е потребно формирање влада во најскор време. Државата не е во состојба на криза, но ние, како амбасада, сепак сме на став дека не треба да се губи време при формирањето влада. Важно е да преовладува мир и да нема конфронтации, бидејќи во спротивно сите би изгубиле, изјави амбасадорот Тимоније на денешната средба со градоначалникот на Обштина Гостивар и председател на ДУИ Невзат Бејта. Најмалку 10 лица загинаа во голема експлозија што одекна денеска на протестен собир во близина на Покраинското собрание на пакистанскиот град Лахоре. Полициски представник изјави дека експлозијата се случила кога еден човек на мотоцикл удрил во толпата од стотици фармацевти кои протестирале против измените на законот за продажба на дрога. Агенциите јавија дека фракција на талибанците ја презела одговорноста за нападот. Денеска во Приштина се одржа прв состанок на комисијата за вистина и помирување на Косово, која ќе се занимава со прашањата за судбината на сите исчезнати лица и помирување. Комисијата е формирана на иницијатива на председателот Хашим Тачи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од партиите и натаму не кажуваат многу за тоа докаде се преговорите за формирање мнозинство, откако ДУИ јавно побара од СДСМ да достават писмени материјали. Аналитичарите велат дека наведом не изгледа дека има многу спорни прашања меѓу двете страни, но сепак додаваат дека проблемот е во деталите. Фросина Димаска.
Повеќе од два месеца по изборите без влада, нема и транспарентни информации во јавноста што се случува во преговорите за формирање мнозинство, периодов пред се меѓу СДСМ и ДУИ. Во тек се внатре партиски консултации, кратко одговарат од СДСМ на прашањето дали доставиле писмени материјали до ДУИ, како што јавно побара председателот на партијата Али Ахмети. Навидум не изгледа дека има многу спорни прашања меѓу двете страни, но сепак ѓаволот е во деталите, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Од партијата на Заев се молчаливи за тоа што е прифатливо за нив одбарањето на